Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji predstavit ćemo četvrtu Evropsku konferenciju naučnih novinara. U Kopenhagenu je od 26. do 30. juna održana četvrta Evropska konferencija naučnih novinara pod sloganom Bringing Science Forward, koji bi se mogao slobodno prevesti Povedimo nauku napred, ali i Stavimo nauku u prvi plan. U središtu diskusije na konferenciji bio je odnos između naučne komunikacije i naučnog novinarstva, a posebno značaj istraživačkog pristupa, detaljnih analiza i dubinskih prikaza naučne tematike i nauke kao procesa, u eri kojom sve više gospodare uprošćene demagoške poruke, senzacionalizam koji je nadrastao sve okvire i preplavljenost pojedinca i zajednice ogromnim količinama informacija čiji se kvalitet i verodostojnost sve ređe podvrgavaju proverama vrednim pomena. Dragi slušalci, danas će nam neke od tema i utisaka sa četvrte Evropske konferencije naučnih novinara preneti Milica Momčilović, urednica naučnog programa Radiotelevizije Srbije i učesnica ove konferencije.
Ne treba, ja brišem tragove.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Momčilović, urednica naučnog programa Radio Televizije Srbije i učesnica četvrte Evropske konferencije naučnih novinara koja je nedavno završena u Kopenhagenu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, pošto želimo da približimo našim slušaocima tok ove konferencije, najzanimljivije teme i diskusije, možda da počnemo od nekog sižea.
Pa, Evropska konferencija naučnih novinara je održana nedavno četvrti put sa potrebom u stvari, zato što iz godine u godinu se prosto rade evaluacije u okviru naše profesije i razmatra se to da li mi treba da se okupimo ili ne i koliko je to važno. Ispostavilo se da treba i što češće, zbog toga što živimo u svetu koji se neprestano menja i pogotovo medijski. Tako da fokus ove konferencije je bio na novim medijima, na izveštavanju o klimatskim promenama i na odgovornom novinarstvu. To su tri teme kojima smo se bavili.
Kakvi stavovi su mogli da se čuju? Da li postoje neke promene u odnosu na prošlu godinu, kada je takođe održana konferencija? Da li se neki novi momenti osjećaju u vazduhu?
Osjećaju se novi momenti da se napravila zaista distinkcija između onoga šta je naučno novinarstvo, a šta je naučna komunikacija. Jer u jednom trenutku je prosto pretilo da će da sklizne sve u jednu profesiju, ali nije. O tome smo već razgovarali i znamo da nije. Ono što je dobro, dobro je da se obe profesije razvijaju, naučno novinarstvo i naučna komunikacija paralelno. Ovde je zaista bio fokus na naučnom novinarstvu, koje, kao i samo novinarstvo, u krizi, s obzirom na to da se mediji menjaju, da se štampana izdanja negde, tiraži se smanjuju, pa im preti gašenje, da se prelazi na internet i da internet drugačiji sadržaj traži, odnosno publika na internetu prosto na drugačije stvari reaguje.
Pretpostavljam da se debata velikim delom vodiva upravo o tome kako naučno novinarstvo, pa i naučna komunikacija, da se odredi prema trendu pojednostavljivanja svih sadržaja koji je očigledan i o kome ne treba da trošimo reči da ga definišemo, već možda da pričamo o tome kako nešto preduzeti.
Jeste upravo to. Zato što sve ove nova situacija u kojoj se nalazimo, profesionalno je negde izazov, ali takođe i pruža neverovatne mogućnosti. Tako da mi se sada nalazimo negde u situaciji, pogotovo generacija kojoj ja pripadam, je da može da menja svoj pristup profesiji i da se prilagođava. Mislim, novi mediji, mi to prosto gledamo, to kad kažemo novi mediji, da pojednostavim, to su socijalne mreže, ali one zaista mogu da budu od koristi i za našu profesiju i jeste jedan način, mislim, hteli mi to ili ne, nešto što ulazi mimo onoga što mi kažemo razvijanje medija, odnosno klasičnog radija, televizije, novina.
Verovatno ima malo metafora koje su češće upotrebljavane tokom hiljada godine istorije nego što su to Skiva i Haribda. Međutim, kako ih ne upotrebiti ovde? Sa jedne strane, imamo problem da ako ne pojednostavimo sadržaj, nećemo dopreti do, ne do kritične mase ljudi, nego do i ove značajne broje ljudi u socijalnim okvirima. Pazite, pojedinac i dalje značajan, naravno. Ali ako želimo društvo da informišemo, mali broj ljudi koji nas sluša nas u tome svakako mora osujetiti. A sa druge strane, ako je ono bila Skiva, ovo je Haribda, sa druge strane, jednostavno, ako ponudimo kvalitetan sadržaj, to opet mora da bude razumljivo, u suprotnom nismo ponudili ništa. Kako sad to rešiti?
Pa jeste, upravo smo se time bavili, zato što treba zadržati jedno objektivno, odgovorno novinarstvo, dakle taj pristup, ali s druge strane, šta je izazov? Socijalne mreže donose komentare. Socijalne mreže su nešto što je direktno komunikacija sa publikom i to je sad jedan element na koji treba da se naviknemo. I još jedan moment gde zaista kada govorimo o naučnom novinarstvu može da bude veoma komplikovan je to što nekada te vesti koje se prenose na socijalnim mrežama nekako ta publika reaguje brže od samih novinara, odnosno profesionalaca. Tako da tu zaista ima nekoliko elemenata o kojima treba razmišljati i napraviti jedan adekvatan balans kako sad sa tim svim. To je kao i automobil kada vozite novi. Mislim, treba se navići prosto kako to funkcioniše.
Da li je tu također prepoznat problem kontinuiteta procesa naučnih istraživanja? Puno se govorilo o tome, ne znam da li se i na ovoj konferenciji govorilo, da ako svaku vest predstavimo kao vest, kao tačku, kao diskontinuitet, otkrili smo to i to u tom i tom istraživanju, to može biti dobro za neki mit o vrlim naučnicima koji herojskim potezom, a znamo da publika uvek voli onaj šut u poslednjoj sekundi. Da je Đorđević dao 20 koševa i da smo pobedili na onim slavnim utakmicama sa 20 razlike, mi bismo se radovali, ali pogodak u poslednjoj sekundi koji odlučuje sve to obara s nogu. Tako i u nauci, volimo to otkriće koje je odlučujuće, koje je presudno, taj dodir genijalnosti, ali nauka tako ne radi, gotovo nikada.
Da, i to jeste ono, ne, mislim, na taj način ne može da dobije utakmicu. Zaista, mislim, to je jedna, treba u stvari da bude jedna kontinuirana kvalitetna igra. I kod nauke ne može da zaista bude svako istraživanje senzacionalno, ali je zaista značajno. I tu je sad jedan element koji, gde je sad do nas koji se bavimo naučnim novinarstvom, jeli, kako ćemo to predstaviti i kako ćemo odgovorno izveštavati o tom značaju. Osim toga, mi znamo da je nauka jedno polje gde se u stvari, bez obzira što mi mislimo da sada brže nego ikad stižu vesti iz nauke, i dalje su istraživanja spora, dugotrajna.
Pogotovo kvalitetna istraživanja.
Da. Tako da mi teme neke koje pratimo, ako smo istraživanje matičnih ćelija pratili pre 10 godina, i dalje ih pratimo. Onda kada govorimo o klimatskim promenama, to se odavno prati u naučnim krugovima i izveštava. Ali sada uvođenjem drugih, novih medija, to prosto deluje zatrpanije, deluje da se dešava mnogo više od onoga što se dešava i naravno dolazi do dezinformacija, to je ono što je isto jedan od kontraefekata.
Naravno, o tome ćemo detaljnije govoriti u drugom delu razgovora, bit će posvećen tome, ali da završimo okvirni prikaz konferencije pre toga. Da li je ova konferencija osmišljena tako da postoje neki zaključci, neke preporuke, neke smernice ili samo diskusija?
Konferencija je fokusirana na diskusije i uglavnom negde tu mi jedni druge slušamo šta se dešava u lokalnim sredinama. Tako da naša Balkanska mreža naučnih novinara je na ovoj konferenciji zaista bila dobro zastupljena sa nekoliko panel diskusija gde su bile predstavljena situacija na Balkanu u naučnom novinarstvu, tako da su naše kolege iz Evrope i sveta mogli da čuju kakva je situacija ovde. Takođe smo i mi mogli da čujemo kakva je situacija kod njih. Tako da je to jedan prostor gde mi u stvari komuniciramo i pokušavamo da se na neki način umrežimo kako bismo ojačali našu profesiju i držali se nekih stavova moralnih, etičkih, odgovornih, objektivnih u okviru naše profesije. S druge strane, ono što je bilo interesantno jeste da smo i na ovoj konferenciji naravno doneli zaključke kako ćemo se baviti dalje, kako ćemo se obučavati kada govorimo o novim medijima, na koji način treba izveštavati o klimatskim promenama, ali ono što je bilo zaista interesantno je da smo razgovarali o popularnoj kulturi, jer se pojavila čitav jedan pravac umetnosti koji se bavi klimatskim promenama. Tako da smo imali priliku da nas nekoliko iz sveta bude uključen u jedan umetnički projekat koji je na samoj konferenciji bio premijerno predstavljen, gde je umetnica Yolanda del Riego iz Madrida, originalno Španjolka, koja je živela u Americi, inače grafičar, i bavi se klimatskim promenama i to je tema njenih radova, izabrala desetak naučnih tekstova, autorskih novinara iz celog sveta, koji su korespondirali njenoj umetnosti. Tako da je to bilo za nas vrlo interesantno kao jedan element kako može da naučna komunikacija, jer to jeste u stvari na kraju krajeva spoj umetnosti, komunikacije, nauke i naučnog novinarstva u jednom projektu, tako da je to bilo interesantno.
Dakle, nauka je u potpunosti prepoznata kao neodvojiv deo kulture.
Upravo.
Koliko je to možda problem za sebe? Ako je na konferenciji bila prepoznata, to je preizuzetak nego pravilo, ja bih rekao. Sve više imamo neku specijalizaciju i unutar same nauke, a u novinarstvu i da i ne pričamo, gde nauku više ne vidimo kao nešto što je deo naših najplemenitijih duhovnih stremljenja, nego nešto što je odvojeno od nas, od naših života i što u boljem slučaju služi da nam donese neke mašine koje će nam olakšati život, a u gorem slučaju služi za to da uništi planetu i sve nas. Takvo viđenje nauke, naravno, je upravo ono što dobro naučno novinarstvo, a i komunikacija, mora na neki način da preokrene. Ima li strategije za to?
Pa da, ali ovako, nauka zaista jeste deo kulture. I to je u, kada govorimo o publici, publika je to prihvatila. Sad je druga situacija kako mediji razumiju naučno novinarstvo i naš položaj. Ali ispostavilo se da je po svim ovim istraživanjima koje smo radili da je naučno novinarstvo sada nekako dobija na značaju zbog toga što ljudi zaista veruju i rado čitaju naučne tekstove, odnosno novinarske tekstove koje se bave naukom. Ispostavilo se da ljudi određuju način kako će živeti u odnosu na informacije koje pročitaju u našim tekstovima. Tako da kako će se hraniti, kako će voditi računa o svom zdravlju, da li će se baviti fizičkom aktivnošću, tim nekim stvarima. Dakle, to je sada, ako je ranije bilo da se obaveste o naučnim istraživanjima koje smo spomenuli, o matičnim ćelijama ili genetički modifikovanim organizmima, sada je to zaista otišlo u ovom pravcu na svakodnevno pitanje, to je kako ću se hraniti, recimo.
Jasno. Nećemo razumeti ni potencijalne rizike, ni potencijalne dobrobiti od takvih, za mnoge ljude veoma egzotičnih i verovatno i pomalo zastrašujućih novih tehnologija, ako ne razumemo ono što već jeste. Ako ne razumem kakve su naše ćelije uopšteno, ne mogu razumeti ni matične ćelije, a ako ne razumem šta geni inače rade, onda ni njihove modifikacije verovatno neću moći da stavim u naučni kontekst i tu nastaju najveći nesporazumi. Šta može da se uradi da se promeni svest o prirodi kakva jeste, o onome što nam nauka otkriva o svetu, pre nego što mi sad počnemo nešto tu da menjamo, nešto tako dramatično kao što je primjena genetičkog inženjerstva, dramatično za mnoge ljude, ne mora biti naravno. Možda je neophodan korak koji smo ispustili, koliko mi razumemo svet kakav je on po sebi, pre nego što naučnici uzmu sad tu da predlažu, hajde da nešto menjamo. Može li se tu nešto učiniti?
Pa da, upravo smo o tome razgovarali. Upravo smo o tome razgovarali, o svakodnevici u stvari. Onome što je, kad govorimo o klimatskim promjenama, to je isto interesantno, zato što se ispostavilo da nekako ljudi najmanje doživljavaju klimatske promjene lično, pogotovo ako žive u zapadnom svetu, u razvijenim zemljama. Ta lična promjena onoga kako će se oni ophoditi svakodnevno da bi im život u budućnosti bio bolji je negde skrajnuta, ili kao da su klimatske promjene i dalje tamo negde daleko. Te je sada negde fokus da se teme i ono čime mi treba da se bavimo u budućnosti upravo to, svakodnevica.
Koliko se tu suočavamo sa onim što je Carl Gustav Jung svojevremeno zvao psihologija pregradaka? Mi bi danas verovatno rekli folderi u savremenom žargonu. Dakle, to je shvatanje, nažalost veoma ispravno, da mi vrlo često stavljamo stvari u fioke. Neke pojmove stavljamo u neke kontekste u kojima smo ih mi susreli ili imaju značaj za nas i oni iz tih fioka ne idu nikuda. Ako je globalno zagrevanje u nekoj fioci koja se zove politika jedni protiv drugih, ovo ono, skeptici protiv klimatologa i tako dalje, dogodio to u toj fioci. To možda nećemo povezati s tim što nam je danas tako pakleno vruće ili nije vruće. Da. Šta se tu može učiniti? Da li je možda vrijeme da razbijemo fioke?
Pa negde da, zato što se ipak radi o našim životima. I stvar je vrlo jednostavna. To je šta se dešava na nekom tamo višem nivou i u drugim strukturama, prosto negde, mislim, dešava se to, to je paralelni tok. Ali ono što se nas tiče je ovo što se dešava svakodnevno, recimo to su ove današnje vrućine.
To je sve naravno tema koju je teško izbeći ovih dana, ali realno, da li je diskusija išla u smeru da se ponudi neki recept kako bi nauka trebalo da se predstavi ljudima, pa da je bolje razumeju i da nešto se učini po pitanju najvećih problema ili problema uopšte, da li se išlo ka nekom poželjnom toku akcije povodom svega toga, ili možda nije recept u pitanju, nego nešto što se zove dubinska promjena poimanja?
Pa negde i jedno i drugo. Zato što je se zaista zaključak je negde da treba da se bavimo, to sam ja negde nazvala ličnim. Ali to u stvari, kada govorimo o istraživanjima, ili ako predstavljamo neka istraživanja, ona poput ovog, kako smo spomenuli, klimatske promjene, deluju negde tamo daleko. I često su u naučnim tekstovima deluju nedostupno za čitaoca. Prosto, savjet je negde da sve te informacije treba da imaju jednu praktičnu notu i jedan praktični ne savjet, zato što mi nismo tu da delimo savete, nismo tu ni da delimo obećanja. Ali prosto jednim objektivnim prikazom pojednostaviti temu, odnosno spustiti je na zemlju.
Doslovno pronaći sebe u širem kontekstu i pronaći širi kontekst u nama samima. To zaista zvuči kao hvale vredan cilj, a u nastavku razgovora za nekoliko minuta pokušat ćemo da konkretizujemo pitanja koja se tiču vrlo aktuelnih momenata vezanih za pseudonauku i za odnos informacije i dezinformacije. Dragi slušalci, ostanite uz naš program. Ovo je naučna emisija Solaris, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Et tout cherche l'équilibre quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, l'avant souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière, cherche-moi bien que de l'amour je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons le don et du courage. Le monde dans un monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. De rester quand tu n'as plus de raison de te
ne tient pas la route. Jour que nous aurons une mauvaise réputation, jour que nous aurons la vie de passant, lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que j'ai piétiné.
Naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa Milicom Momčilović, urednicom naučnog programa Radio Televizije Srbije i učesnicom četvrte Evropske konferencije naučnih novinara koja je održana u Kopenhagenu. U drugom delu razgovora naša tema je ono što je dominiralo konferencijom, a to je filtriranje informacija, prezentiranje informacija, odnos nauke i pseudonauke, odnos objektivnih činjenica i njihovog izvrtanja. Kako u tom minskom polju, ako smijem tako da kažem, uopšte naučni novinari i naučni komunikatori pokušavaju da nađu kompas?
Nije jednostavno. Nije jednostavno baš zbog toga što postoje novi mediji. I sad je tu pitanje onoga kako reagovati i kako izgraditi mediji tako da bude od poverenja za publiku. Mi smo u okviru obrazovno-naučnog programa RTS-a pre više od godinu dana pokrenuli na portalu RTS-a rubriku Obrazovanje i nauka, gde dnevno objavljujemo vesti iz nauke, obrazovanja, ekologije. Tako da je to jedan od elemenata prilagođavanja na nove medije i prosto se pokazalo da je zaista značajno, jer su neke istraživanja pokazali isto da publika koja prati televiziju, radio i internet nije ista publika. Tako da mi sada pokušavamo da se obratimo zaista svima, kompletnoj publici svih uzrasta. Nije jednostavno zato što zaista vesti tokom dana, ove svakodnevne informativne, ima ih na pregršt, to je prosto more i za nas novinare zbunjujuće koliko toga ima, a kada govorimo o nauci, to je isto naravno podležno trendu i onda, se tu zaista ima isto svačeg. Još uvek je situacija, mi se nalazimo sad u jednoj rovitoj fazi kada treba da nađemo zaista pravi način onoga kako će publika razlikovati tačno od netačnog. Ono čega mi treba da se držimo, to je da zaista imamo naučno utemeljenje i zaista validne informacije koje plasiramo. Ali s druge strane, tu sad nekada ni to nije dovoljno.
E sad, naravno, odmah sam se setio insistiranja našeg čestog gosta Milana M. Ćirkovića na dva shvatanja objektivnosti. Ono što je on nazvao, možda ne laskavo za nas novinare, novinarska objektivnost, dati svakome jednaku težinu, jednak prostor, jednake mogućnosti da kaže svoje i brani svoje gledište. I ona druga objektivnost, koja je bliža naučnoj objektivnosti, a to je insistiranje na vrednosti objektivnih činjenica. Koja od objektivnosti je više zastupljena, tako kažem, u diskursu naučnog novinarstva.
A trebalo bi da budu u balansu, ali je to teško. Teško. I sad tu zavisi, opet, ne možemo kažemo da zavisi od teme, ali negdje i zavisi od trenutka i onoga šta... Kod naučnog novinarstva je interesantno u odnosu na drugo, je da neke teme zaista dugo traju i on je dugoročno je. Mi ako uzmemo, pratimo određeno istraživanje, to će, nije sad ćemo mi napisati ili objaviti to, pa se više time nećemo baviti. Ne, to je kod nas kontinuirano, tako da ima prostora da se postigne ta objektivnost i jedan balans koji može da bude zaista sasvim u redu. Ali je malo, ja mislim, veći izazov kako zadržati publiku i kako negde navići publiku da to što objavljuje određeni medij je zaista ispravno.
E sad, naravno, balans postaje i sam problematičan onda kada tražimo balans između dva gledišta od kojih je jedno u stvari u nauci ubedljivo dominantno i to sa jakim razlozima, koje su naučnici prihvatili zato što imaju prosto argumente da ga prihvate, a onda pokušamo da ga balansiramo sa suprotnim gledištem koje možda je popularno u nekim drugim krugovima van nauke. Kako se tu odnosimo prema balansu?
Pa to je ono što zaista pseudonauka ne može da ima prostor u okviru naučnih sadržaja. Mislim, prosto to je jednostavno, mislim, ne ide zajedno, ne može. Možda u okviru nekih drugih rubrika na nekom drugom mestu. I takve spojevi tog tipa prosto su, ne znam, mislim, čak čini mi se da ni za publiku nisu interesantni.
Da, iz toga mogu da shvatim da je termin pseudonauka prihvaćen od strane učesnika konferencije.
Da.
To je zaista dobro, zato što ja bar mislim da je to zaista dobro, možda moram da se ogradim, da je to moje mišljenje, nije samo moje. Vođena je, još uvek se vodi jedna žučna debata da li je taj termin prihvatljiv, odnosno da li možda treba reći da je sve nauka samo raznih nivoa kvaliteta, tako kažem, ili ipak postoji nešto što je diferencija, specifika pseudonauke, da se ona ne odlikuje samo manjom i većom pouzdanošću, odnosno manjom pouzdanošću, nego da je fundamentalno drugačiji način razmišljenja pseudonauke i to je gledište s kojim bih se i ja složio, ne znam kako je vaše mišljenje.
Pa jeste, to je upravo to. Zbog toga je definicija tako i data. Jer za sve o čemu govorimo mora da postoji utemeljenje. A kada govorimo o pseudonauci, tu često nemamo argumente.
S druge strane, ni pseudonauka, naravno, kao i ni bilo koji drugi termin, ne sme da bude etiketa. To znači mi zavisimo od neke operativne definicije, nečega što nam daje za pravo da ako su neki unapred zadati uslovi koje ne možemo da menjamo ispunjeni, onda možemo da govorimo o tome da je nešto pseudonauka. Koji bi to uslovi bili? Imamo i mi operativnu definiciju šta može da bude nauka, a šta mora da se osudi na to da je pseudonauka.
Pa sad, to je kao i ovo što sam malo pregovorila negde u povoju i to su one lampice koje sada, s obzirom da se nalazimo medijski, smo suočeni sa raznim izazovima. Mi sad prosto taj teren treba da oslušnemo i da vidimo i da napravimo neke alarme koji mogu da se uključe, da vidimo šta je, nijanse su u pitanju. Mislim, nešto što deluje na izgled kada se pročita tekst da nema veze sa pseudonaukom kako je napisan, ispostavi se da je zaista kompletno pseudonaučni. Tako da to je sad nešto na što se i mi u okviru naše profesije navikavamo i pokušavamo da se prilagodimo i da reagujemo, a i publika takođe.
A sada, naravno, na ovom mestu verovatno će mnogi slušalci da primete, dobro, u redu, boriti se protiv pseudonauke je legitimno za naučnog novinara, ali da li se borimo i protiv zloupotrebe nauke unutar same nauke?
To je sad jedno još delikatnije pitanje. Zaista, time se nismo bavili na konferenciji, ali mislim da će to biti jedno od sledećih tema. Jer i tu se pojavio prostor i negde, mislim, kreće se i taj trend.
Da li možemo da kažemo da ako nešto ima respektabilni izvor, ako je konferencije za štampu, neke ugledne naučne ustanove, da samim tim nešto što bismo možda kritički doživjeli od nekog drugog može da prođe. To ne bi nikako smelo da bude tako.
Pa da, ne, to u profesionalno gledano ne bi smelo da bude tako.
Ja se sećam da je svojevremeno vođena debata o tome kako treba da se prenose konferencije za štampu i da je zapravo pravi naučni novinar neće od reči do reči tek tako preneti ničiju konferenciju za štampu, ni najugledniji naučne ustanove.
Pa, tu sad ima nekoliko ključnih momenta. Ako konferenciju za štampu održi jedna ugledna farmaceutska kompanija koja promoviše novi lek, to svakako za naučnog novinara nije, to bi u stvari za naučnog novinara trebalo da bude samo deo informacije, jer znamo, mi ne možemo da se bavimo propagandom, znamo da dosta postoje sad i kod institucija i kod kompanija koje se bave istraživanjima portparoli koji pišu saopštenja koje se prenose u medijima kao vesti. To su njihova saopštenja. Naučni novinar i dalje se bavi svojim istraživanjem i to jeste jedan deo kod naučnog novinarstva, je to što je spoji nauke, istraživanja i onoga što treba da se objavi i predstavi publici, zaista mora da bude dobro izbalansirano.
I to nas dovodi naravno do dubljeg pitanja, kada je vest vest i kako znamo da je vest stvarno vest?
Pa sad, to su stvarno sve negde teška pitanja i mi živimo u doba kada je sve podložno pitanjima i sve je podložno tome da li je to zaista tako ili nije, ili evo sad je to taj novi termin za koji mi nemamo izraza, fake news, je ušao takođe u govornu kulturu. Mi dalje treba da verujemo svoje profesiji i svojim instinktima i onim starim tokovima kako smo se obaveštavali. Dakle, svaki profesionalac zna kako da dođe do informacije i negde zna da li je ta informacija na mestu ili nije, ako koliko nije, kako će doći do one zaista prave.
Ne pretvaramo li se mi možda pomalo u onaj Balaševićev cirkus, koji kada odlazi iz našeg malog grada, pitamo se ko je domaćin, a ko je bio gost. Hoću da kažem, ko je mainstream, ko je naučni novinar, a ko je gledalac, slušalac koji sada traži u tome neku istinu, šta je alternativno, a šta je alternativno alternativnom?
Pa da, to je sve interesantno veoma, zato što mislim da mi zaista živimo u uzbudljivim vremenima. Pogotovo medijski, jer se zaista mnogo toga menja, svakodnevno se menja i alati su drugačiji i prosto meni to sve deluje veoma zanimljivo. Izazov je zaista naći prostor u svemu tome, naći meru i ostati visoko profesionalan i odgovoran. Što je negde, ne bi zaista mislila da je došlo do Balaševićevog stiha, a mislim da tu da je to tek početak priče negde, pa ćemo videti kako će budućnost doći, ali mislim da ćemo svi naći svoj prostor profesionalno u medijima.
Da li možda upravo tim rečima i treba da završimo ili počnemo emisiju, da spojimo kraj i početak, upravo reči odgovornost, profesionalizam i nešto što se podrazumeva i što treba učiniti eksplicitno na kraju, a to je dobra namera. Dobra namera nas još uvek razlikuje, sve drugo može nekako da se podvede pod ovu i onu filozofiju, ali na kraju krajeva mi ili želimo dobro naučno novinarstvo, samoj nauci, ljudskom društvu ili ne. Ne znamo ko je ko. Ni slušalci ne mogu nužno da znaju da li smo mi dobronamerni ili ne. Mi možemo to da kažemo za sebe. Mi možemo čak i da verujemo to za sebe, ali teško je reći ko je ko. Ali ipak činjenica je da nam dobra namera uvek ostaje.
Jeste, dobra namera je dobra namera.
Onda u najboljoj nameri moram da vam zahvalim što ste bili gošće emisije Solaris, u nadi da ćemo i buduće konferencije ove vrste i buduće diskusije o ovim zanimljivim pitanjima takođe obraditi u našoj emisiji.
Hvala.
Hvala i vam još jednom. Dragi slušalci, razgovarali smo sa Milicom Omčilović, urednicom naučnog programa Radio Televizije Srbije. Naša tema bila je četvrta Evropska konferencija naučnih novinara. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
16. jula 1746. godine rođen je astronom koji je otkrio Ceres, prvo nebesko telo uočeno u pojasu koji razdvaja orbite Marsa i Jupitera. Ovo otkriće je, između ostalog, imalo za ishod i uvođenje u astronomiju novog pojma. asteroid. Čovek o kom govorimo je Giuseppe Piazzi. Gioacchino Giuseppe Maria Ubaldo Nicolo Piazzi rođen je u mestu Ponte in Valtellina u bogatoj i ugodnoj porodici kao deveti od 10 sinova, većina kojih, nažalost, nije doživjela odraslo doba. Kao 19-godišnjak stupio je u teatinski red Kaluđera, gde će steći visoko obrazovanje i dobiti ulogu učitelja filozofije i matematike u mnogim gradovima Italije, a zatim zvanje profesora novoosnovane akademije u Palermu, koja će nedugo zatim prerasti u univerzitet. Iako isprva bez dovoljnog iskustva, nakon poseta velikim centrima astronomije u Parizu i Londonu, Piazzi je stekao znanje i ugled koje je potom uložio u rukovođenje izgradnjom nove observatorije u Palermu, opremljene slavnim teleskopom sa azimutskim krugom od 5 stopa, verovatno najpreciznijim tada postojećim instrumentom. Uz pomoć ovog moćnog oruđa, Piazzi je započeo stvaranje kataloga položaja zvezda, zasnovanog na tehnici četvorostrukog posmatranja. Ovaj katalog, koji će ubrojiti 7646 zvezda, odigraće značajnu ulogu u razvoju paralaktičkog metoda za merenje razdaljina Fridriha Bessela, zahvaljujući belešci o značajnom sopstvenom kretanju zvezde 61 Labuda. Postojanje još uvek nepoznate planete u predelima između Marsa i Jupitera prvi je nagovestio Johann Kepler 1596. godine u delu Mysterium Cosmographicum, premda su razlozi za takvu pretpostavku bili više filozofske ili teološke, no naučne prirode. Mnogi od vodećih naučnika uhvatili su se tokom naredna dva veka u koštac sa problemom nedostajuće planete, što je dostiglo vrhunac popularnim danas odbačenim zakonom o planetarnim udaljenostima, koji su formulisali Johann Daniel Titius i Johann Evert Bode. Ovaj zakon, koji je uspostavljao strog matematički odnos između planetarnih razdaljina, dobio je na uverljivosti nakon otkrića Urana 1781. Pod vođstvom barona Franca Xaviera von Zacha, mnogi od najuglednijih astronoma kraja 18. veka planirali su združen sistematski napor potrage za nedostajućom planetom, postavši poznati pod nadimkom Himmelspolizei ili Nebeska policija. Iako je Giuseppe Piazzi bio među odabranima, pozivnica da učestvuje u ovom projektu mu iz nekog razloga nikada nije pristigla. Nesvestan grozničave potrage za nedostajućom planetom širom Evrope, Piazzi je mirno radio na svom zvezdanom katalogu, kada je 1. januara 1801. uočio sićušnu zvezdu u sazvežđu Bika. Pravilo posmatranja svake zvezde tokom 4 uzastopne noći odigrao je potom presudnu ulogu, jer se položaj ove zvezde vidno izmenio iz noći u noć. Isprva pomislivši da je reč o kometi, Piazzi je objavio otkriće i poslao pisma Orijaniju i Bodeu, a zatim Lalandu, kako bi potvrdili njegova posmatranja. Dužim praćenjem je postalo jasno da je reč o traženoj nedostajućoj planeti. Piazzi joj je nadenuo naziv Ceres Ferdinandea po rimskoj boginji doma i ognjišta i u čast kralja Ferdinanda Bourbona. Nakon izvesnog sporenja sa nemačkim astronomima, Piazzijev predlog je prihvaćen, s tim što je naziv skraćen na naprosto Ceres. U potvrdi otkrića daljim posmatranjima, koja se pokazala mukotrpnom i neizvesnom, ključnu ulogu odigrali su proračuni putanje, koje je izveo slavni matematičar Carl Friedrich von Gauss. Nedugo zatim otkrića još tri sićušne planete, Pallas, Juno i Vesta, a potom i mnogih drugih, ukazala su na postojanje do tada nepoznate vrste tela u sunčevom sistemu. Već po otkriću Pallas, koje je izvršio Olbers 1802. William Herschel je, ispoljivši dalekovidost, predložio naziv asteroid, koji će astronomska zajednica u potpunosti prihvatiti tek čitav vek kasnije. Promjene shvatanja i klasifikacije kroz koje je Ceres prošla nisu se međutim okončale. 2006. godine Međunarodna astronomska unija izglasala je ne bez polemika, ali sa solidnom argumentacijom, novu definiciju planete, kojom je Pluton, na razočaranje mnogih, izgubio ovaj status, postavši prvi predstavnik nove kategorije patuljastih planeta. U istu kategoriju ujedno je svrstana i Ceres. Nakon više od dva veka, tokom kojih su astronomi bili u mogućnosti da Ceres vide jedino kao tačkicu u vidnom polju teleskopa, istraživačka sonda Dawn nedavno nam je podarila fotografije Ceres načinjene iz neposredne blizine. Fotografije koje su zadivile kako naučnike, tako i svetsku javnost i ujedno nas upozorile da je građa i istorija ove patuljaste planete, kao u ostalom i čitavog sunčevog sistema, daleko složenija i bogatija iznenađenjima nego što smo slutili. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.